Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vanha viisaus sanoo, että vakavista asioista ei saa laskea leikkiä. Moderni näsäviisaus sanoo, että eihän leikin lasku onnistu kuin vakavasta asiasta. Tällaisen sisäisen vuoropuhelun tuloksena mikkeliläiset ja muut eteläsavolaiset silmät saivat tammikuussa lukea Länsi-Savo-lehdestä seuraavanlaisen otsikon.
Viikon sitaatti.
Pika-apua päihdetyön pullonkauloihin Mikkelissä. Päihdetyöstä vitsailu on Suomessa arkaluontoista hommaa. Toisaalta alkoholin liikakäyttö varjostaa koko ajan tuhansien perheiden elämää. Toisaalta meillä on tapana suhtautua humalaisten törttöilyihin ymmärtävästi naureskellen. Länsi-Savon otsikossa voidaan kuitenkin nähdä muodon ja sisällön liitto niin harmonisessa valossa, että iloitkaamme sattuvassa sanonnasta ja nostakaamme malja sille, että päihdetyön pullonkauloista päästäisiin pian eroon. Helsingin Sanomien tiedesivujen kolumnisti Osmo Pekonen kirjoitti viime vuonna kolumnissaan seuraavasti. Tähtitieteen perusteita tuntematon luonnontieteilijä on yhtä epäuskottava kuin latinaa taitamaton humanisti, mutta Suomessa molemmat käyvät kuin väärä raha. Tämä ilmiö on jokaiselle koulua käyneelle suomalaiselle tuttu. PISA-tutkimuksissa koululaisemme ovat Euroopan huipputasoa, mutta yliopistosta valmistuneen tavallisen maisterin klassinen yleissivistys on huonompi kuin tavallisen ylioppilaan 100 vuotta sitten, oli hän humanisti tai ei. Nykyään ei tarvitse osata erottaa rauskua rouskusta, saahan sen internetistä selville sitten, kun sitä tarvitsee. Niinpä olemme nykyään siinä tilanteessa, että klassisen yleissivistyksemme olemme saaneet Asterix-sarjakuvia lukemalla. Niinpä on paikallaan kysyä, millaisen kuvan antiikista Asterix meille välittää. Tätä kysymme hetken kuluttua latinisti, humanisti ja professori Teivas Oksalalta, joka pyynnöstämme tutustui Asterixien välittämään sivistykseen lukemalla Asterixeja ja oululaisen tietokirjailijan Reijo Vallan sanakirjaa nimeltään Quid Asterix Latinan alkeita. Minä puolestani lupasin lukea Gaius Julius Caesarin klassisen sotakirjan Gallian sota, joka oikeastaan kertoo siitä, mitä tapahtui ennen Asterixien tapahtumia. Vuodesta 59 ennen ajanlaskun alkua, vuoteen 51 EAA, Caesar sotajoukkoinen säntäili pitkin Galliaa, nujertaen kapinoivia heimoja. Heimojen määrä ja nimet lyövät laudalta Asterix ja Gootit albumin ilakoinnin eri goottiheimoilla. Galliassa asuivat Pituriigit, Aedut, Pariisit, Tolosatit, Elusatit, Lingonit, Bellovakit, Karnutit, Piktonit, Menapit, Eburonit ja 10 muut sotaisat ja itsepäiset heimot. Periaatteessa sotiminen loppui vuonna 53 EAA Alesian piiritykseen, jonka jälkeen Asterixin alkusivuilta tuttu kapinapäällikkö Vercingetorix antautui roomalaisille. Vercingetorix toimi aikoinaan Asterixin X-päätteisen nimilinjan innoittajana, mutta Gallian sota-kirja kertoo, että tuo pääte oli varattu vain Gallien johtajille. Jokaisessa heimossa druidi, eli Asterixin tietäjä akvavitiksia vastaava henkilö, oli tärkeä uskonnollispoliittinen hahmo. Druidit opiskelivat laajat uskontoa, parantamista ja erilaisia tieteitä koskevat oppinsa Britanniassa. Opiskelumenetelmänä oli ulkoa opettelu suusta suuhun, ja opinnot saattoivat kestää jopa 20 vuotta. Mutta nyt haastateltavamme onkin jo täällä. Teivas Oksala, te tunnette antiikin viisaudet perusteellisesti. Millaista viisautta Asterixissa käytetyt lentävät lauseet edustavat? Antaako Asterix antiikin viisaudesta laajan kuvan?
Niin, minä en varmastikaan tunne perusteellisesti, eikä kukaan tunne perusteellisesti, mutta kyllä siinä aika hyvä kartoitus tulee antiikista. Ja nythän on lähdettävä siitä, että eivät vain nämä lentävät lauseet, joita sinne on kylvetty, aika sopiviin tilanteisiin ja yleensä oikeassa muodossa, vaan myös se, miten Asterix seikkailee antiikin maailmassa, olympiakisat, sirkusnäytännöt – ja triumfujakin sivuutetaan. Siis Asterixin kautta sinänsä voisi luoda aika monipuolisen kuvan antiikista. No tämä syvällisyys sitten on hiukan ongelmallisempi asia, ja jos minä olisin saanut neuvoa Asterixin tekijöitä, niin minä olisin kyllä antanut heille hieman toisenlaisia ohjeita.
Mainitsitte, että ette tunne antiikin perintöä kattavasti. Onko se siis niin laaja, että sitä ei voi yksi ihminen tuntea?
On. On ehdottomasti niin laaja. Ja antiikki on yhtä kuohuva ja mielipuolinen aika kuin meidän oma aikamme. Ja myöhempien aikojen tutkijat tekevät yleensä sen virheen, että he sanovat, että antiikin aikana ei tajuttu esimerkiksi sosiaalisia suhteita eikä korrelaatioita ja muita tämmöisiä yleistyksiä. Siis se on aivan perätöntä, koska antiikin aikana nämä kaikki tajuttiin, mutta ne tajuttiin toisella tavalla kuin meidän aikanaamme. Antiikista ei voi sanoa mitään muuta yleispätevää kuin, että kaikki antiikin ihmiset ovat kuolleet.
Kun puhutaan antiikin viisauksista, tarkoitetaan yleensä lähinnä latinankielisiä lentäviä lauseita.
Nämä iskusanat ovat näitä, jotka leimahtelevat joka puolella ja joita käytetään. Se on hyvin tärkeä osa antiikin kulttuuriperintöä. Ja kun näitä lentäviä lauseita on sitten varmasti pitkälti 20 000, on tietenkin kysymys sinänsä, että mikä katsotaan lentäväksi lauseeksi, niin siinä tarvitaan varmasti jotakin rajausta. Ja minä sanoin, että tämä Asterix on sinänsä aika hyvä rajaus. Meillä on pari oivallista kirjaa. Meillä on Arto Kivimäen Carpe Diem, josta on tullut 20 painosta ja jossa on vähän yli 1000 lentävää lausetta ja hyvä informaatio niiden alkuperäistä ja käyttöyhteyksistä. Ja sitten meillä on Reijo Pitkärannan erinomainen sanakirja Suomi, Latina, Suomi, jossa on 250 lentävää lausetta täällä lopussa. Hyvä informaatio tässäkin tapauksessa. Ja sitten jos haluaa mennä laajemmille lähteille, niin kannattaa mennä Kauniin kansalliskirjastomme Etelä-saliin, sinne Etelä-seinälle, Hallituskadun puoleiselle seinälle, ja siellä nimenomaan Tuomiokirkon puolessa nurkassa on näitä sanakirjoja, ja siellähän on valtavat latinankielisten sitaattien sanakirjat. Minä muistelen, että noin 5000 lentävää lausetta on eräs italiankielisessä. Kun meidän kulttuuriamme tulkitaan, meidän täytyy tulkita se tavallaan kokonaisuutena sillä tavalla, että sen pohja syntyi Kreikassa, jossa ihmiskunta teki muutamia keksintöjä, joita ei ole keksitty missään muualla. Ja sitten kun roomalaiset omaksuivat tämän, keksivät sen, että tämä kaikki kannattaa mahdollisuuksien mukaan omaksua, he tekivät sitä perinteen ja loivat pohjan eurooppalaiselle perinteelle. Ja nyt kannattaisi enemmän tutkia sitä, että miten muut kansat tulivat sitten tämän perinnön ääreen. Siinä tehdään tavattomia virheitä, kun luullaan, että on jonkinmoinen täysin itsenäinen kansallinen perinne, esimerkiksi Kalevala, että se on jollakin tavalla ristiriidassa Homeroksen eeposten kanssa. Ja nyt on kuitenkin sillä tavalla, että Kalevala naulitsi suomalaisen kulttuurin lopullisesti Eurooppaan, koska se oli merkittävin niistä eepoksista, joita 1800-luku odotti. Sen metodinen malli oli Wolfin Homerostutkimus. Ja kirjallinen malli oli Homeroksen Iilias ja Argonauttien retki. Toin sanoen, se edustaa antiikin kulttuuriperintöä, mutta äärimmäisen mielenkiintoisella tavalla. Latina on ollut meidän ja Länsi-Euroopan kansojen ensimmäinen korkeakirjallisuuden kieli. Ja meidän tapauksessamme useampia vuosisatoja kuin ruotsi tai suomi. Siis meiltä jää yksinkertaisesti pimentoon merkittäviä vaiheita meidän omasta kulttuuristamme, jos me katsomme, että se on nyt latinaa, että eihän kukaan täysjärkinen ihminen tätä. Siis me liityimme Eurooppaan keskiaikana nimenomaan latinan kielen välityksellä.
Mutta takaisin Asterixiin. Asterixin seikkailujen noin 100 antiikin sitaattia. Voidaanko niistä sanoa, että ne ovat joltain tietyltä ajalta? Painottuko siellä Julius Caesarin viisaudet? Onko siellä enemmän muinaiskreikasta periytyvää viisautta?
No ennen kaikkea nyt sitten Caesarin ja Augustuksen ajan latinaahan siellä on hyvin vähän kreikkaa, mutta näillä on sitten kreikkalainen taustansa näillä latinankielisillä lauseilla hyvin monessa tapauksessa. Me joudumme toteamaan, että hyvin suuressa määrin se kreikkalainen perintö on tullut nimenomaan latinankielisessä muodossa. Jos me ajattelemme sellaista lausetta kuin ne suutor supra crepidam, suutari pysyköön lestissään, jonka Apelles-maalari sanoi eräälle suutarille, joka ensin arvosteli kenkien kuvausta. Ja kun Apelles korjasi nuo kengät, niin sitten hän alkoi siirtyä ylemmäksikin ja alkoi arvostella muutakin. Ja silloin Apelles sanoi, ne suutra supra crepidam. Hän sanoi sen tietenkin kreikaksi, joka voisi vaikkapa olla me skytea hyper crepida. Mutta meille sitä ei ole kreikkalaisessa muodossa säilynyt. Meillä on sitten nosce te ipsum, jota voi pitää sekä Sokrateen filosofian että Kikeron humanismin lähtökohtalauseena, jonka me tunnemme toki myös kreikaksi, gnoti se auton, tunne itsesi. Se oli siis Apollonin temppelin portaalilause.
Tämä Apollon oli tiedon ja
tiedon ja valon jumala.
Meillähän oli sopimus, että te luette Asterixia ja minä luen Gaius Julius Caesarin Gallian sodan. Siellä esipuheessa kääntäjä miettii sitä, että Gaius Julius Caesarin suuhun laitettu lentävä lause, alea jacta est, arpa on heitetty, että millä kielellä Caesar sen sanoi. Se ei kai ollut alun perin latinaa, vaan se oli muinaiskreikkaa, ja kävi ilmi, että Caesarin aikaan tämä kreikan taitaminen oli sivistyneistön tapa. Niin kuin me puhumme latinaksi, viitaten muinaisiin viisaisiin, niin muinaiset roomalaiset käyttivät muinaista kreikkaa viitatakseen muinaisiin viisaisiin.
Kyllä näin oli, ja nythän voi sanoa, että roomalaiset eivät olisi tarvinneet Kikeron filosofisia teoksia, latinankielisiä filosofia teoksia, koska he ilman muuta harrastivat filosofiaa kreikaksi. Ja mitä tulee tuohon alea jacta est, sehän on Svetoniuksen mukaan mennyt näin, mutta Plutarkoksen mukaan se oli anerifto kybos, arpa olkoon heitetty. Että kun Caesar tuli Rubikojoelle vuoden 49 alussa, hän 10. teki päätöksen. Hän tiesi, että jos hän ylittää tämän provinssin rajajoen, niin siitä alkaa kansalaissota, koska hänen olisi täytynyt hajottaa sotajoukkonsa. Ja sitten hän jonkin verran epäröi. Hän sanoi Svetoniuksen mukaan, vielä voimme perääntyä, mutta jos ylitämme tuon pikkusillan, ponticulum illum, tuon siltapahasen, asia on ratkaistava asein. Ja sitten hän teki tämän päätöksen ja sanoi alea jacta est, mutta todellisuudessa meni kylläkin kreikaksi ne rifto kybos. Ja tämähän ei koske nyt vain sitä joen ylitystä, vaan tämä koskee koko kansalaissotaa. Caesar ei voinut tietää, miten tämä sota tulisi päättymään. Ja hän tiesi, että nyt hän lähtee kansalaissotaan, ja se on sitten onnettaren varassa, miten sota tulee päättymään. Ja tämä on niitä tunnetuimpia lentäviä lauseita.
Asterix gallialainen albumissa sivulla 14, jossa roomalainen gallialaisten pieksemä sotilas sanoo periferiumin linnakkeen johtajalle Gaius Bonukselle alea jacta est.
Juuri tällä tavalla, ja siellähän sitten nämä muutkin tärkeimmät lentävät lauseet tulee, veni, vidi, viiki, tuli näin, voitin. Ja sitten täällä on tietenkin vielä tämä et tuumi brute, joka sitten liittyy maailmansodan kuuluisimpaan poliittiseen murhaan, joka oli täyttä draamaa jo sellaisenaan, ja joka tuli sitten nerokkaimman draamakirjailijan Shakespearein käsiin. Ja nythän on tilanne se, että Svetoniuksen mukaan Caesar olisi sanonut kai syteknon, sinäkin lapseni, poikani,
Brutukselle,
joka saattoi olla hänen lihallinen poikansa. Me emme voi olla tuosta juorusta nyt niin varmoja. Caesarin viimeiset sanat olivat todennäköisesti se, kun Kimbertilius oli tarttunut Caesaria hartioiden kohdalta togasta, mikä oli tietenkin erittäin epäkunnioittava ele. Ja kun Caesar huusi sitten, tuohan on väkivaltaa, ista quidem vis est. Ja tässä tilanteessa kaska haavoitti häntä. Ja kun Caesar sitten huomasi, että kaikki kävivät hänen kimppunsa, hän peitti päänsä ja alaruumiinsa togalla kuollakseen arvokkaalla tavalla. Nythän on niin, että Shakespeare keksi tämän latinankielisen version, et tu brute. Ja se olisi pitänyt myös Cajanderin jättää latinaksi, koska sehän on aivan mahtava ele, että Shakespeare sanoo jotakin latinaksi. Että sitä ei pitäisi mennä suomentamaan.
Kun latina on meille niin hieno asia osata ja antiikin sivistys olisi niin hieno ja tärkeä asia osata, niin miksi me emme osaa sitä? Missä vaiheessa se lakkasi olemasta jokaisen oppikoululaisen oppisisältöä?
No kyllä se nyt sitten on tapahtunut noin vuosia sitten siinä vaiheessa, kun klassilliset lyseot jäivät vähemmistöksi. Jos me ajattelemme esimerkiksi sitä, että miten Leino oppi Hämeenlinnan lyseossa latinaa. Se oli hänen vahvin kouluaineensa ja sille pohjalle hän sitten rakensi sen italian taitonsa, mikä tarvittiin Danten suomentamiseen. Hän nimittäin suomensi sen kyllä alkukielestä eikä välikäsien kautta, niin kuin meille erheellisesti on esitetty.
Aikoinaan, kun se noin 100 vuotta sitten tämä klassillinen lyseojärjestelmä hiipui, niin perustuiko se johonkin kansalliseen projektiin?
Moderni aika edellytti luonnontieteiden esilleottoa toisella tavalla kuin aikaisemmin, ja nythän tämä latinan perinne on erittäin merkittävä tuki sitten kansalliselle kulttuurille sinänsä. Nythän on sillä tavalla, että nämä nykykielet ovat tavallaan niiden tapauksessa etu, että mahdollisimman nuorena opiskellaan. Niitä latinaa pystyy opiskelemaan vähän iäkkäämpänäkin. Joskin nyt on sitten tullut myös tämä latinan puhumisen tavoite hyvin keskeiseksi, että on aika paljon latinan puhujia maapallolla, siis kaiken kaikkiaan.
Niin eikö latina ole poikkeuksellinen kieli? En nyt halua mainostaa latinaa muiden kielten kustannuksella, mutta se elää juuri näiden lentävien lauseidensa avulla. Sitä opiskellaan lentävien lauseiden avulla. Ei ranskaa ja englantia opiskella näiden kielten kliseiden avulla. Ne opetetaan kielioppi kielioppina, mutta latinasta tiedetään nämä viisaudet ja se kieli tavallaan kantaa tätä muinaista viisausperintöä mukanaan.
Se on latinan vahvuus mitä suurimmassa määrin ja täytyisi päästä todellakin irti siitä, että se on jonkin musta keikailua. Niitä lauseiden käyttö, eihän niitä pidä käyttää semmoisessa yhteydessä, johon ne eivät sinänsä luonnu. Hyvin monet lentävät lauseethan ovat sen luonteisia, että niistä pääsee todellakin koko antiikin maailman ytimeen, ikään kuin polttopisteeseen. Kuten juuri tuo noske te ipsun, tunne itsesi lause, joka jo äsken mainittiin. Näin ollen niihin pitäisi suhtautua oikealla tavalla. Huumori on mukana, ei niitä kannata ylipäätään tosikkomaisesti edes harrastaa.
Mutta takaisin Asterixiin. Asterixhan on galli, joka asuu voittamattomassa gallialaisten kylässä. Siinä ollaan tavallaan miehitettyjen puolella. Rooma on miehittänyt koko Gallian ja siinä on vähän semmoinen asetelma, että roomalaiset ovat pahoja. Mutta Rooman tavoista olympialaiset ovat oikein. Siellä kerrotaan laajasti Rooman tapakulttuuria. Kaupunkien nimetkin ovat latinaksi lähestulkoon oikein. Caesar on aika mukava hahmo. Asterixissa tietysti irvaillaan kaikille, kun se on hauskaa sarjakuvaa. Siinä irvaillaan roomalaisille, mutta myös gallialaisille. Ovatko Asterixin tekijät sittenkin roomalaisten puolella?
En minä sitä usko. Kyllä minä uskoisin, että he ovat gallialaisten puolella, mutta siinä he tekevät aivan viisaasti, että he eivät tee vastapuolen edustajista idiootteja, niin kuin joskus on tapana tehdä. Vaan Caesar on todellakin voimahahmo. Hän oli sitä siis myös historiallisena henkilönä. Kyllähän siellä sitten yhtä ja toista huomautettavaa, kun Asterix liittyy olympialaisiin ja voittaa ja ottaa tämän voiton palmun. Siellä jaettiin 3 mitalia, mikä on tietenkin aivan päin honkia antiikin aikana, koska siis tämä agonismi, eli tämä kilpailumentaliteetti meni Kreikassa niin överiksi, jos minä saan käyttää tätä sanaa, että siis muut eivät olleet yhtään mitään kuin voittaja. Ja minä muistan kerran, kun Tahko Pihkala tuli laitoskirjastoon silloin, kun minä olin vielä ihan nuori kundi, vähän päälle 20-vuotias. Hänen ongelmansa oli se, että hänen piti saada selväystä kreikankielisestä tekstistä, jonka tulkinnasta riippui se, miten kreikkalaisen 5-ottelun pentatlonin loppuottelu pari määräytyi. Minä koitin häntä sitten auttaa ja minä sitten kysyin häneltä, että eiköhän se ollut tuo urheilu jalompaa silloin antiikin aikana. Ja hän pääsi tuon hihittävän naurunsa ja sanoi, että poika hyvä, että ei ollut. Se oli vielä paljon hullumpaa kuin meidän aikanamme. Toimittaja ottaa huomioon nyt sen, että ei ollut vain nyrkkeily ja paini, vaan pankration, joka oli painin ja nyrkkeilyn yhdistelmä. Tämän loppuottelun jälkeen kyllä toinen ottelija oli hengenvaarassa ja toinen oli varmasti hänkin sairaalakunnossa. Mutta sitten toisaalta vastalääkekin löydettiin. Filosofit pitivät tätä kaikkea hyvin typeränä ja he lähtivät siitä, että ihmisen suurin voitto on voittaa itsensä. Eikö se ole hyvä ajatus? Että se antiikilla oli yleensäkin vastalääke näihin ylilyönteihin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Nimetön vie meidät takaisin Vancouverin olympialaisten tunnelmiin. Yle Uutiset siteerasi polvensa loukannutta Mäkikotka Janne Ahosta nettisivuillaan 21. helmikuuta näin. Janne Ahonen. Turvotus lähti käsistä. Nimimerkki Nimetön kertoo hämmästyneensä, oliko Ahonen loukannut kätensäkin. Janne Ahosen kommentti jutun sisällä kuitenkin hieman selventää harhaanjohtavaa otsikkoa. Ahonen kertoi, kyllä se polvi pahalta tuntuu. Eilen saatiin turvotus pysymään poissa, mutta nyt se lähti käsistä. Polvi oli heti aamulla turvoksissa. Aristoteleen kantapää epäilee, että Yle Uutisten toimittajalla on otsikkoa laatiessa karannut tiivistysvimma käsistä. Siis jatkossa jäitä turvonneeseen polveen urheilijalle ja jäitä hattuun hätäiselle toimittajalle.
Tiedotusvälineet pitävät itseään neljäntenä valtiomahtina, ja se onkin ainoa valtiomahti, jonka jäsenet itse valitsevat itse itsensä ilman demokraattista valvontaa. Kutsumus tämän jalon väen piirissä on kuitenkin voimakas, ja joskus journalistit unohtavatkin objektiivisen viileyden ja heittäytyvät tunteella mukaan uutismaailmaan. Näin kävi marraskuussa Kalevassa, kun se kirjoitti näin.
Viikon fraasirikos.
Ylijohtaja muilutti Riihisäätiön tapaa hoitaa korkotukirakentamisen rahan käyttöä. Ystävämme Riitta kysyy ilmiantonsa saatteessa, että eikö muiluttaminen kuitenkin tarkoita väkivaltaista kyyditystä ja on aivan oikeassa. 1930-luvulla Lapuan liike koetti kitkeä kommunistia maastamme kyyditsemällä vasemmistolaisiksi katsomiaan poliitikkoja itärajalle. Näissä ikävissä askareissa kunnostautuivat etenkin muilun veljekset Jussi ja Jaakko, joista tapa sai nimensä. Aristoteleen kantapään fraasirikoskenttätuomioistuin antaakin vakavan etusormen heilutuksen oululaislehdellä liioiteltujen tehokeinojen käytöstä. Olkaapa siellä Pohjois-Pohjanmaalla varovaisia niiden umpikoppifordien kanssa, ettei homma taas lipsahda käsistä. Antiikin viisaudet ovat monesti päteviä nykyäänkin, tähän perustuu niiden elinvoima. Joskus kuitenkin modernin ajan viisaudet saattavat päteä myös antiikkiin. Vuonna 1981 sai ensi-iltansa Mel Brooksin katkelmaelokuva Mieletön maailmanhistoria, jonka alkukolmannes sijoittuu keessarin ajan Roomaan. Brooks itse näyttelee elokuvassa stand-up-filosofi komikusta, joka erässä kohtauksessa esiintyy itse keisarille. Aluksi komikussa keisarin ja hoviväen nauramaan vitsailemalla kristityistä. Sitten hän erehtyy laskemaan leikkiä lihavuudesta ja saa ylipainoisen keessarin hymyn hyytymään. Komikus koettaa nopeasti korjata tilanteen valitsemalla aiheekseen politiikan. Vitsi, joka lopullisesti saa keisarin suuttumaan, menee vapaasti muistettuna näin.
Viikon sitaattivinkki.
Meilläkö muka korruptoitunut hallinto? Pötyä, meillähän on paras hallinto, mitä rahalla saa. Siinäpä latinankielisen lentävän lauseen veroinen totuus, joka valitettavasti pitää paikkansa vieläkin liian usein. Voisi jopa sanoa Raamatun saarnaajan tavoin, että nil sub sole novum, ei mitään uutta auringon alla.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.